Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Universal Principles of UX ni Irene Pereira ay isang biswal at praktikal na sangguniang aklat tungkol sa pagdidisenyo ng positibong ugnayan ng tao at teknolohiya. Hindi ito sunod-sunod na kursong nagtuturo kung paano gumawa ng isang app o website. Sa halip, inilalahad nito ang 100 prinsipyo, gabay pagkiling ng tao, at mahahalagang konsiderasyon na tumutulong sa mga profesional na mag-isip ng mas mahusay tungkol sa user experience o UX. Nakabatay ang aklat sa higit 15 taon ng karanasan sa totoong proyekto, kaya nakatuon ito sa mga problemang lumilitaw sa aktual na gawain. Inayos ang nilalaman sa 6 na larangan: consider, empathize, define, research, design, at validate. Bawat prinsipyo ay may malinaw na paliwanag, gabay sa paggamit at katapat na mga biswal na halimbawa. Layunin itong maging madaling balikan na kasangkapan para sa mga designer, engineer, manager, at estudyante, lalo na kapag kailangang suriin ang isang desisyon lampas sa uso, software, o pansamantalang disenyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 6 na kategorya ay naglalagay ng UX sa buong proseso, hindi lang sa paggawa ng interface. Mahalagang ambag ng aklat ang paglalagay nito ng UX sa 6 na magkakaugnay na kategorya: consider, empathize, define, research, design, at validate. Ipinapakita ng ayos na ito na hindi nagsisimula at nagtatapos ang UX sa kulay, layout, o mga pindutan sa screen. Bago magdisenyo, kailangang isaalang-alang ang konteksto, epekto, at mga limitasyon ng problemang sinusubukang lutasin. Kailangan ding unawain ang mga taong gagamit ng produkto, tukuyin ng malinaw ang problema, magsaliksik bago magpasya, at beripikahin ang resulta pagkatapos magpatupad. Kapaki-pakinabang ito sa mga pangkat na madalas tumatalon agad sa paggawa ng solusyon. Halimbawa, ang isang serbisyong digital para sa pagbabayad ng bayarin ay hindi lamang usapin ang mabilis na screen. Mahalaga rin kung malinaw ba ang mga termino, naaabot ba ang iba-ibang uri ng gumagamit, at nasubok ba kung naiintindihan ang proseso. Sa ganitong balangkas, ang UX ay nagiging disiplina ng pagdedesisyon. Ang disenyo ay isang bahagi lamang ng mas malawak na siklo ng pag-unawa, pagsusuri, paggawa, at pagpapatunay. Ginagawa nitong kapaki-pakinabang ang aklat, hindi lang sa mga visual designer, kundi pati sa mga namamahala ng produkto at mga technical na pangkat na may impluensya sa karanasan ng gumagamit. Ikalawa, itinuturo ng mga prinsipyo na ang disenyo ay may epekto at hindi kailanman ganap na neutral. Kabilang sa mga kilalang prinsipyo ng aklat, ang ideyang design is not neutral o ang disenyo ay hindi neutral. Ang bawat pagpili sa isang produkto, tulad ng kung ano ang kitang-kita, alin ang nakatago, gaano kadaling tumanggi, at anong impormasyon ang inuuna, ay humuhubog sa kilos at desisyon ng gumagamit. Kaya ang UX ay hindi lang pagsasaayos ng hitsura o pagpapabilis ng gawain. May kasama itong pananagutan sa paraan ng paggabay sa tao. Mahalaga ito lalo na sa mga serbisyong nakikitungo sa pera, kalusugan, pribadong datos, o mahahalagang pampublikong proseso. Kung madaling pindutin ang pagsang-ayon ngunit mahirap hanapin ang pagtanggi, may malinaw na impluensya ang disenyo sa pagpili ng tao. Hindi kailangang magbigay ang aklat ng iisang tuntuning moral para sa lahat ng sitwasyon upang maging kapaki-pakinabang ang puntong ito. Sa halip, hinihikayat nitong kilalanin ng mga gumagawa ng produkto ang kapangyarihan ng kanilang mga desisyon. Sa praktika, nangangahulugan ito ng mas maingat na pagtingin sa pahintulot, transparency, wika, default na mga opsyon, at access ng iba-ibang gumagamit. Ang positibong UX ay hindi lamang iyong magaan gamitin. Dapat din itong maging malinaw, patas, at hindi nanlilinlang. Ito ang mahalagang paglipat mula sa paghabol sa mabilis na interaksyon tungo sa responsableng pagdidisenyo. Ikatlo, ang pag-unawa sa tao at sa ekosistema ang luna sa sobrang payak na pagtingin sa problema. Binibigyang diin ng Universal Principles of UX na hindi lahat ng hirap ay dapat o maaaring alisin. Magkikita ito sa prinsipyong some complexity cannot be reduced at sa paanyayang map the ecosystem. Mahalaga ang dalawang ideyang ito dahil may tendensya ang mga digital na produkto na ipangakong kayang gawing simple ang lahat. Ngunit ang ilang gawain ay likas na komplikado dahil maraming partido, tuntunin, panganib at magkakasalungat na pangangailangan. Sa halip na ikubli ang ganitong realidad, kailangang malaman ng designer kung aling bahagi ang pwedeng pasimplehin at aling bahagi ang kailangang ipaliwanag ng tapat. Ang pagmamapa ng ekosistema ay tumutulong para makita ang mas malawak na daloy. hindi lamang ang agarang screen na hawak ng user. Maaring kabilang dito ang mga taong gumagamit, nagbibigay ng serbisyo, nag-aaproba, sumusuporta, o naaapektuhan ng resulta. Halimbawa, sa isang online na proseso para sa dokumento, mahalaga hindi lamang ang aplikante kundi pati ang taga-beripika, patakaran, mga kinakailangang record, at mga sitwasyong may pagkakamali. Kapag hindi nakita ang mga ugnayang ito, posibleng magmukhang simple ang interface ngunit magulo ang buong serbisyo. Ang aral ng aklat ay hindi gawing komplikado ang disenyo kundi huwag magkunwaring wala ang komplikasyong tunay na umiiral. Sa ganitong paraan, mas makakagawa ang pangkat ng malinaw na inaasahan, wastong suporta at mas makatotohan ang daloy ng gawain. Ika-apat, ang pananaliksik at pagpapatunay ay panangga laban sa sariling palagay ng pangkat sa mga bahaging research at validate. Malinaw ang diin ng aklat sa pag-iwas sa pagdedesisyon batay lamang sa opinyon ng gumagawa ng produkto. Ang prinsipyong don't grade your own homework o huwag ikaw rin ang magmarka sa sarili mong gawa ay isang madaling tandaan na paalala tungkol sa pagkiling. Kapag ang isang pangkat ang nagdisenyo, nagpatupad at siya rin ang nagpasiyang matagumpay ang produkto ng walang sapat na pagsusuri, malaki ang posibilidad na hindi nito makita ang mga kahinaan. Pamilyar ang mga gumawa sa sariling wika, lohika at daloy. Samantalang ang bagong gumagamit ay wala ng ganitong konteksto. Dahil dito, maaring tila malinaw ang isang proseso sa loob ng organisasyon, ngunit nakalilito para sa publiko. Ang pananaliksik ay hindi simpleng seremonyang ginagawa bago ilunsad ang produkto. Ito ay paraan upang palitan ang hula ng ebidensya tungkol sa pangangailangan, pag-uugali at hadlang na nararanasan ng mga tao. Gayun din, ang validation ay hindi panghuling pag-aproba lamang. Ito ay pagsusuri kung gumana ba ang desisyon sa tunay na gamit. Ang halaga ng aklat ay nasa pag-uugnay nito ng mga paalalang ito sa konkretong pag-iisip sa UX sa halip na ituring ang research bilang hiwalay na espesyalisasyon. Para sa mga pangkat na kapos sa oras, ang mensahe ay hindi kailangang perpekto ang bawat pag-aral. Ngunit kailangan ng sapat na pakikinig at pagsusuri upang hindi mapagkamalan ang panloob na palagay bilang karanasan ng gumagamit. Panghuli, ang dalawang pahinang presentasyon ay ginagawang mabilis balikan ang 100 prinsipyo sa aktual na trabaho na iba ang aklat sa paraan ng paghatid nito ng nilalaman. Bawat prinsipyo ay nasa dalawang pahina. Sa isang panig ay may maikling depinisyon, mas malawak na paglalarawan, mga gamit, gabay at karagdagang tala. Sa kabilang panig ay may mga biswal na halimbawa at grapiko. Ang strukturang ito ay mahalaga dahil ang UX ay kadalasang mahirap unawain kung puro abstraktong termino lamang. Mas madaling makita ang saysay ng isang prinsipyo kapag naiugnay ito sa isang sitwasyon, daloy o visual na anyo. Hindi nito pinapalitan ang masusing pag-aaral o aktual na pagsubok sa mga gumagamit. Ngunit nagiging mahusay itong sanggunian habang may tinatalakay na problema ang isang pangkat. Halimbawa, kung may usapin tungkol sa pagpili ng opsyon, pag-scroll o antas ng komplikasyon sa isang proseso. Pwedeng balikan ang kaugnay na prinsipyo upang magkaroon ng mas maayos na batayan ang usapan. Mahalaga rin ang mga pagtukoy nito pabalik sa kaugnay ng mga konsepto dahil ipinapaalala nitong hindi magkakahiwalay ang mga desisyon sa UX. Ang isang usapin sa pag-scroll ay maaari ring may kinalaman sa impormasyon, inaasahan ng user at paraan ng pagpapatunay. Dahil hindi ito nakatali sa isang particular na software o uso sa interface, mas tumatagal ang gamit nito kaysa sa mga gabay na nakasentro lamang sa kasalukuyang tool. Ang format nito ay angkop sa pag-aaral ng paisa-isa at sa mabilisang konsultasyon sa totoong proyekto. Bilang pagtatapos, ang Universal Principles of UX ay pinakaangkop para sa mga designer, product manager, engineer, researcher, estudyante, at leader ng pangkat na may papel sa pagbuo ng digital na produkto o serbisyo. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong gustong gawing mas malinaw ang pag-uusap tungkol sa UX, lalo na kung magkakaiba ang teknikal at malikhaing tungkulin ng mga kasapi. Hindi nito ipinapangakong magbibigay ng eksaktong recipe para sa perpektong website, app o serbisyo. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbibigay ng bokabularyo at mga lente para suriin ang problema bago maging mahal ang maling desisyon. Namumukod-tangi ito sa maraming UX book dahil hindi ito nakasentro sa isang tool, estilo ng interface o sunod-sunod na tutorial. Sa halip, pinagsasama nito ang mandaang-dang maikling prinsipyo, real-world na pananaw mula sa profesional na gawain, at malinaw na biswal na presentasyon. Ang ganitong anyo ay mas malapit sa isang cross-disciplinary na ensiklopedya kaysa sa isang manual ng software. Mahalaga rin ang saklaw nito mula sa epekto ng disenyo sa pagpili ng tao hanggang sa pananaliksik, ekosistema ng serbisyo, likas na komplikasyon at pagpapatunay ng mga desisyon para sa baguhan na kapagbibigay ito ng matibay na pundasyon ng hindi agad nilulunod sa teknikal na detalye para sa may karanasan na nagsisilbi itong paalala laban sa nakasanayang palagay at mabilis na solusyon. Sa huli, ang lakas ng aklat ay nasa pagtuturo kung paano magtanong, magmasid at magpasya ng mas responsable, hindi lamang kung paano gumawa ng mas magandang screen. Kung gusto mong sumuporta Erin Pereira, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.